Juan, Kapitulo 20.
Aga pagid sang nahauna nga adlaw sang simana sang madulumdulum pa. Si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan kag nakita niya nga nakuha na ang bato sa puwertahan sang lulubngan. Nagdalagan siya kag nagkadto kay Simon Pedro kag sa gintutun-an nga hinigugma ni Jesus. Kag hinsugiran sila.
Kinkuha nila ang Ginoo sa lulubngan. Kung wala kami makahibalo, kundi inila siya ginbutang.
Dayon si Pedro kagyadtong isa kagintutunan nagkadto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duha, pero yadtong isa kagintutunan, madasig pa sa kay Pedro, kag una siya nakaabot sa lulubngan. Nagsiding siya kag nakita niya ang tela nga lino, pero wala siya magsulod. Si Simon Pedro nga nagasunod sa iya, nagabot man. Kag nagsulod siya dayon sa lulubngan, nakita niya ang tela nga lino nga nahamtang didto, kag ang tela nga ginsambod sa ulo ni Jesus. Wala ini nahamtang upod sa mga tela nga lino, kundi nabalulon. Dayon yadtong gintutunan nga una nagabot sa lulubngan nagsulod man. Nakakita siya kag nagtuo. Wala pa sila makahangop sang kasulatan nga nagasiling nga kinahanglan mabanhaw siya. Dayon ang mga gintutunan nagpauli. Karon si Maria nagtindog nga nagahilipion sa guwa sang lulubngan. Samtang nagahipi siya, nagduko kag nagsiding siya sa lulubngan. Kag nakita niya nga may duha ka anghel dito nga nagabayo sing puti. Nagalingkod sila sa duog nga ginhamyangan sang bangkay ni Jesus, ang isa sa tiilan kag ang isa sa uluhan. Ginpamangkot nila siya.
Babay, nga abala nagahibi ka?
Nagsabat siya.
Ginkuha nila ang akon Ginoo, kag wala ko makahibalo, kundi inila siya ginbutang.
Sang makasiling siya sini, nagliso siya kag iya nakita si Jesus nga nagatindog dito. Pero wala niya makilala nga si Jesus yadto. Si Jesus nagpamangkot sa iya.
Babayi, nga abala nagahibi ka? Sino bala ang imo ginapangita?
Naghuna-huna si Maria nga hardinero siya. Gani nagsiling siya sa iya.
Joy, kung ikaw ang nagkuha sa iya, sugay ri ako kung diin mo siya ginbutang. Kay kuhaon ko siya.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Maria!
Nagliso si Maria sa pag-atubang kay Jesus kag nagsiling sa Hebreo.
Rabboni!
Kun sayuron manunudlo. Si Jesus nagsiling sa iya.
Hindi ka anay mag-uyat sa akon. Kay wala pa ako makakayab sa amay. Pero kadtoi ang akon mga utod, kag sugiri sila nga magakayab ako sa akon amay, kag inyo amay, sa akon Diyos, kag inyo Diyos.
Gani si Maria Magdalena nagsugid sa mga gintutunan nga nakita niya ang Ginoo, kag ginsilingan niya sila sining mga butang. Sang sirom na sadto nga adlaw, nga amo ang naunang adlaw sang simana, nagtipon sa isa kabalay ang mga gintutunan kag nagpanarangka sila. Kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudyo. Dayon si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila. Nagsiling siya.
Paghidait sa inyo.
Sang makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid. Dako gid ang kalipay sang mga gintutunan sang makita nila ang Ginoo. Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila.
Paghidait sa inyo. Subo nga ang amay nagpadala sa akon. Ako man nagapadala sa inyo.
Ginsiling niya ini, kaginhuipan niya sila, kaginsingganan.
Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, te ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, te wala man sila ginapatawad.
Ang isa sang mga 12 kagintutunan, si Tomas nga gintawag ang kapid, wala dito sang pag-abot ni Jesus. Gani ginsugiran siya sang iban nga mga gintutunan.
Nakita namo ng Ginoo!
Si Tomas nagsiling sa ila.
Kung hindi ko makita ang agi sa mga lansang sa iya mga kamot, kag magulo ko ang akong tudlo sa agi sa mga lansang, kag magulo ko ang akong kamot sa iya kilid, hindi ako magtuo.
Sang makaligad ang isa ka simana, ang mga gintutunan nagtipon liwat sa sulod sang balay, kag si Tomas kaupod na nila, ang mga puwertahan na trangkahan. Pero si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila kag nagsiling.
Paghidait sa inyo!
Dayon nagsiling siya kay Tomas.
Idabot dere ang imo tudlo, kag tanawa ang akon mga kamot. Dayon idabot ang imo kamot, kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduha-duha, kundi magtuo.
Si Tomas nagsabat sa iya.
Oh, Ginoo ko, kag Diyos ko.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita.
Madamo pagid nga gamhanan nga mga buhat ang ginhimo ni Jesus sa atubangan sang iya mga gintutunan nga wala masulat sa sininga libro. Ginsulat ini agud magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Kagpaagi sa sininga pagtuo, may kabuhi kamo sa iya ngalan.